warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلام وعن دهور ونكسن دقي سيال قضبة عن وركي دون كوجها نوح حكم ذا وزير كارمها جذها دلك وفري شرك على هذا أو فري شركة إنتربول أفريكا هاي يعرور تيدا أو هاي الآن أما هاي الآن كوا إسلية وعوينات عطسنا يا يا وركا سوماليا نوح مركزي وجوا وين أورك الشباب ولا شيء إني جوين جريكو يا لجبل كمدوك سوماليا kulan waan dhuhur wanaagsan marka la dhigistiyo waa dhuhurnimo arbaca taariikhdu waa 30 bisha 3aad sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobada aan idin kugu heyno warka dhuhurku waa iyo kuwa kale faahfaahsanba ku soo dhawaada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo isku duwidda howlaha qaran Dr. Fred Matiang'i ayaa si rasmi ah u furay kulanka 10aad ee gudiga isku dabaridka arrimaha booliska caalamiga ah Interpol qaybtooda qaarada Afrika shirka ayaa lagu qabanayaa magaalada Nairobi sida ku cad qoraal uu wasiirka soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Twitterka waxa uu Matiang'i hoosta ka riiqay in dawladda Kenya ay ka go'an tahay in ay saaxiibadeeda gobolka iyo caalamka kala shaqeysa la tacaalida khatarada dhanka amniga ah ee soo kordhay qoraalka ayuu ku sheegay in caqabadaha amaanka ay yihiin kuwa heer gobol ah sida ogeyna loo baahan yahay in lagu wajaho siyaabo markaasi loo wada siman yahay Matiang'i ayaa soo jeediyay in laga marmaan ay tahay in si markaasi isku mid ah loola dagaalamo falal dambiyeedyada ka gudba xuduudda ee markaasi saameynaya dhanka ganacsiga waxa bulshada muslimiinta ah in ay soo caawiyaan ka codsaday hooyo danyara oo ku sugan xaafadda tan islii ee deegaanka Kamakunji oo haysata caruur agoon ah kuwaasi oo aanan haysan meel rasmi ah oo ay seexdaan iskaba dhaaf fursad dhanka waxbarashada wakiil wareedka warbaahinta istaa ee Nairobi Yusuf Gass ayaa warbixintan ku eegay
Sahara Saleban waa hooyo Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Islii ee deegaanka Kamakunji ee magaalada Nairobi. Hooyadan oo haysata laba caruur oo agoon ah ayaa wajahaysa nolol adag. Marka aad la fadhiisato ay kaaga warbixiso xaaladda iyada iyo caruurteeda, waxaa hubaalay inuu jirku ku dubaaxin bal qiyaas hooyo caruurteedii aan u haynin meel ay seexdaan. Waxay cunaan iyadii banaanka uu aadi lahayd ee uu soo raadin lahayd qutul daruuriga ay naftu sida joogtada ugu baahan tahayna aysan jirin cid ka reebaysa waxaana u sii dheer in shaqo walba oo ay hesho si joogta ah looga cayriyo ubadka ay sida taawadeed walaalaha muslimiinta ayay ka codsatay in loo gargaaro oo lala qaybsado culayska tirada badan ee ay wajahayso
bismillaah magacaygu waa Saare Saleeman xaafad Isliyaan joogaa caruurtan agoonan haystaa waan baad oo iga geeriyoode abbe hooyaday mar hore dhinteen aftigeey la noolay aftigeeyna uu dhintay bisha 6aad sanadkan soo dhaafnu geeriyoode xaafadii aan ka shaqeynay ijaarkan ka qaadanayna waa laygu soo buriyaa ciyaalka dartooda lay soo buriyaa ciyaalka waxa laynaaya markaas la dhaaya naga kaxay ciyaalka naga fageey ee wax iga haynaana malaha ummad muslimiinta ah oo walaalahay Soomaalida waxaan ku codsanayaa walaalahay waan isoo duceynayaa in Ilaahay Rabbiga intii maqleys inay ii kaalmeeyaan guri ma haysano hooy ma haysano cunto ma haysano meel la jeefto ma garanayo inay waxaan guri ku kireysano waxaan ku xamaashay ciyaalkan ku kursada waxbarasho ma haystaan walaalahay inay caawiyaan aan ka baryaya Soomaalida meel kasta oo joogto waan isoo duceynaa Ilaahay idinkiis aroorta abood bis 9aad uu geeriyooday 2021 sanadka soo dhaafnay ciyaalku waxa iga haynaa male ma shaqeysan karo muslimiinta walaalahay waxaan ku codsanayaa gaar ahaan Soomaali meel kasta ninkii arkaayo oo i maqlaayo walaalahay inay dhibka Ilaahay ma bixi inay ila qaybsadaan oo murugtan iga qaadaan
oo ya sahara oo cishan weyday oo hinta ayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan si naxariis la uga dalbatay
Soomaalida waxaan ku codsanayaa walaalahay dibki ilaahay ba bixi inay caawiyaan wari maysanna meela saxan maysanna rafad caafad kasta waa laga soo buriyaa ciyaalka dartooda laga soo buriyaa walaalahayna caawiyaan baan u dul saaranahay nin odaya meel oo guri yar ku jira qol isii gurigaana ku noolnahay nal hata malaha koronto malaha maanta ma qadayn ayalka yar yar ku xansiya way anaga maskili qof ay igu saaciday asaas ah Soomaalida walaalahay dibkan in ay la qaybsadaan oo kaalsanay wiilka oo jiray 9 sano gabadhan 6 sano jirta
Maxamed Xasan waa 9 sano jir agoona gaajada iyo rafaadka ka muuqda kasoko waxa uu tabayaa waxbarasho la'aanta wuxuuna umada muslimiinta ka dalbaday in loo gargaaro
Magaca Maxamed Xasan waayo abin wadinti guriga ma haysan raasihana inaan saadeeno guriga siino inaan dugsi bato iskuulna geeyaan rabna inaan caabiyo arumna guriga ma haysan meel saxan ma haysan
Abdul Wahab oo isagu markii uu la kulmay hooyadan iyo caruurteeda uuna u adkaysan waayay dhibka ka muuqda u baneeyay qolkii uu deganaa ayaa dadka islaamka ugu baaqay in loo gargaaro hooyadan si degdegana loogu gurmado
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu walaalayaal gabadhan walaashanada ah ayaa shalay aan wadada ka soo waday ayadoo xaaladda ay ka liidato oo guri ay deganayd hata meel ay ka shaqeynayso laga soo bixiyay ilmihii ayadoo la rafaasan ayaa wax kale ma aanan haynin guri meeshii aan deganaa ayaan dhahay saaxda dadka islaamka dhamaantood waxaan ka codsanaynaa inay na saaideeyaan oo gabadhan ilmeedo waxbarashadeed iyo wax ku bilaabo talasiya inta sunba idin ka codsanaya wa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
walaalka islaamka oo xusuusnow in allah subhanahu wa ta'ala yiri adoomadaydu marka ay sunna xariistaan ayaan anigana u naxariisanaya kala xiriir hooyo sahro
lambarkaygu waa 7 2 9 4 1
Yusuf Gas Star FM Nairobi
Wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka George Magoha ayaa sheegay in xulashada ardayda dhameeyay dugsiyada hoose dhexe ee ku biiraya fasalka koowaad ee dugsiyada sare loo sameyn doono qaab markaasi cadaalada waxa uu cadeeyay in xitaa ardayda ka soo jeeda deegaanada xoolo dhaqatada sida Garissa, Wajeer iyo Mandera ee helay buundooyin wanaagsan ay ku biiri doonaan dugsiyada sare ee heer qaran Magoha ayaa ku celceliyay inay qasab tahay in marka dugsiga uu national ama mid qaran yahay ay ardaydiisu ka soo jeedaan dhammaan ismaamulada dalka xilli uu wasiirka arrimaha ka hadlayay ayuu hadaladiisa sidatan u dhigay
The national school must be national.
Dugsiga qaran waa inuu mid qaran ahaado.
We shall even get from Wajir and Mandera.
Waxaan ka soo qaadanaynaa xitaa Wajir iyo Mandera.
Mandera can tell the president your excellency we have got a national school which is represented.
Kadib ayaan madaxweynaha u sheegi kara in aan leenahay dugsiyo qaran oo cid kasta matala.
Wasiirka waxa uu xusay in ismaamul kasta la siin doono tir gaar ah oo ardayda imtixaanka ka soo hooyay natiijooyinka wanaagsan sidoo kale waxa uu tilmaamay in hadii uu ardayga doortay dugsiyo badan oo heer qaran ah ay taasi saameyn karto balse uu ugu dambeyn ku biirayo xarunta suurtagalka ah waxaa loolanka hoggaanka ee bisha 8-aad ee sanadkan qayb ka ah ugu yaraan 900 oo musharaxiin madax banaana mas'uulka ugu sarreysa xafiiska diiwaangeliye xisbiyada wadanka aan Indiruto ayaa hoosta ka riiqday in tiradan ay suurtagal tahay in ay sare u sii kacdo waxay intaas ugu dartay in dhanka kale ilaa iyo hadda la ansixiyay 650 oo musharaxiin ah ayaa astaamaha ay adeegsanayaan hase ahaatee musharax kasta oo doonaya inuu xil hoggaan u tartamo isagoo aanan xisbi ama isbahaysi matalin ayuu markaasi uu haysta ugu dambeyn 2-da bisha 9-aad ee May si uu codkiisa u gudbiyo aan Indiruto ayaa sidoo kale meesha ka saartay in dib loo furi doono in dib loo furi karo diiwaanka xubnaha xisbiyada oo markaasi la xiray sabtidii aynu ka soo gudubnay dhanka kale xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa haystay ilaa 22-da bisha April si ay u xushaan musharaxiintooda madaxweynenimo ka hor doorashada guud ee 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan Daraasad ay sameysay hay'adda World Poverty Clock oo fadhigeedu yahay magaalada Vienna ee dalka Australia ayaa lagu ogaaday in ismaamulada Wajeer, Mandera iyo Turkana ay ku nool yihiin shakhsiyaadka ugu saboolsan wadanka. Dowlad deegaanadan waa dowlad deegaanada kale ee ku dadaalaya inay wax ka qabtaan heerka sareeya ee saboolnimada. Waxaa ka mid ah Marsabit, Samburu, Siolo, Garissa iyo sidoo kale Kajiado. Warbixinta ayaa tilmaamaysa in ismaamulada Nakuru iyo Siaya ay markaasi wada saxan hayaan marka loo barbar dhigo 14 dowlad deegan oo kale oo la doonayo inay saboolnimada iraahde oo markaasii doonayaan iraahde inay saboolnimada ka jirta ciribtiraan ka hor sanadka 2030 hay'ada ayaa intaasii ku dartay in dowlad deeganka Nakuru ay markaasii xoog saarayso sidii ay ugu guuleysan lahayd hirgelinta heegsiga waare ee dhanka horumarka SDGs ee markaasii qodobadiisu ay ka mid tahay ciribtirka saboolnimada daran Kenya ayaa saboolnimada heerka sare ku qeexday in qoysaska iyo xubnaha ka tirsanba uu qofkiiba isku celcelis ahaan bil walba isticmaala qarash ka yar 1904 oo shilin marka loo eego tuulooyinka iyo wax ka hooseeya 2500 shilin ee magaalooyinka waaweyn warbixinta waxay tilmaamaysaa in ismaamulka Nakuru dadka saboolka ah ee ku nool ay tiradoodu tahay 1889 heerka saboolnimada ayaa ku hooseysa arahde ayaa ku hooseeya ismaamulada Nairobi Nyeri tani oo u dhiganta wax ka yar 300 Kenya waxay markaasii caalam ka kaga jirta nambarka 8aad marka loo eego sida ay u badan tahay tirada dadka saboolka ah ee ku nool halka Afrikaana ay gashay nambarka 6aad
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0
xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegayaa in saacadihii la soo dhaafay ay tageen deegaanka Cadale oo hoostaga magaalada Wasil ee markaasii koonfurta gobolka Mudug iyagoo oo gubay guriyo ku yaalay deegaankaas guriyaha lagu gubay ayaa waxaa lahaa dad shacab ah kuwaas oo uga cararay abaarta daran ee ka jirta deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug ee maamulka Galmudug sawirro laga soo qaaday guriyaha ayaa markii guriyaha lagu gubay ayaa muujinaya in qaar kood ay markaasii baas beeleen halka qaar koodna uu dabka si weyn u saameeyay deegaanka Cadale ayaa waxaa markaasii tagay qaar kamid ah maleeshiyaadka macwiisleyda deegaanka Bacheela kuwaas oo ku fuliyay howlgal baaritaan ah lagu nasugay amniga deegaankaas dhowr jeer ayaa waxaa deegaanka Cadale ee koonfurta gobolka Mudug waxaa ku dagaalamay maleeshiyaadka macwiisleyda iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo markiiba iskaga baxay deegaanka isla wararka Soomaaliya gudoomiyaha degmada Doolow iyo markaasii xubno ka mid ah maamulkiisa iyo waxgaradka gobolkaasi ayaa markaasii soo dhaweeyay oo qaabilay xubno ka socday hay'adda cunnada adduunka ee WFP qaybaha kale ee bulshada ayaa kulan markaasii la qaatay wafdiga ay hoggaaminaysay ku xigeenka hay'adda cunnada adduunka ee WFP ee dhanka Soomaaliya soo dhaweyn iyo isbarashiga dib maamulka iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa hay'adda WFP kaga mahadceliyay caawinaad ay u sameysay qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool degmada ee iraahde degmada tuulooyinka iraahde tuulooyinka Doolow ee barakacyaasha waxayna ka codsadeen in la kordhiyo maadaama abaartu ay gaartay meeshii ugu adkayd sidoo kalena waxay warbixin ka siiyeen xaaladda guud ee abaarta ka jirta deegaanada gobolka Gedo ee Soomaaliya iyo sidoo kale bulshada tiro badan oo markaasi ku soo barakacay degmadaas kuwaas oo u baahan in gargaar dhinacyo badan ah loo fidiyo ku xigeenka hay'adda WFP Lara Fozi ayaa markaasi maamulka kaga mahadcelisay soo dhaweyntay u sameeyeen iyo warbixintii guud ee ka siiyeen xaaladda abaareed halka iyagoona sidoo kale balan qaaday inay sii wadi doonaan caawinaad iyo gargaarka ay u sameeyaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool degmada tilay ku xigeenka ciidanka Nisa ee gobolka Gedo Cabdiqaadir Xuseen Ibraahin oo kulanka qayb ka ahaa ayaa saraakiisha la wadaagay in deegaanku yahay mid nabad ah ayna markaasii u gurman karaan dadka xoolo dhaqatada ee ku nool miyiga si looga baaqsado in ay markaasii ku soo barakacaan degmada Doolow ee gobolka Gedo Soomaaliya dhanka kale gudiga qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliya ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay deegaanka ka tirsan Galmudug iyagoo laga qaybiyay laa iyo 8 degmo kuwa oo ay kaalmada markaasii akhladooda ku gaartay dad dhan 250 qoys oo danyara kuwaas oo isku jiray agoon iyo dad liita oo abaartu saameysay raashin gaariya 25 kg oo bur ah 25 kg oo sonkor ah iyo 3 litir oo saliid ah ayaa markaasii la siiyay 250 qoys dadka la gaarsiiyay raashinka ayaana ku kala noola ama ku kala suugna abud waa qureceel dhusamareeb balanballe cadaado galkacyo iyo sidoo kale xaraale iyo hobiye gudiga qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliya ayaa xaybinta deeqdan u wakiishay samafaliyaal hawshan la sheegay inay si hufan u guteen waxana kalmada la siiyay ka mahadceliyay qoysaskii la gaarsiiyay oo qarkood warbaahinta la wadaagay duruufaha haystay iyo waxa raashinkani noloshooda ka tarayo maadaama ay foodan ugu soo hayso bishii barakeysneed ee Ramadaan
soo gaadhay waana nala siiyo waa haysanaa ilaahay ummadii la soo baxday tii wadiga gaari furata allah uga yeer sadaqadii wadiga gaari furata allah uga yeer aqaran allah ay rabta allah dhig
gudduu abaaraha nu soo gaarsiiyay macaawinadan waa mahadsan yihiin waana ka qabnaa
annagoo ah dad marar soo qaar weelan iyo qaar lugalaayo qaar indhalaayo wada gabgaboobay gudduu waxaan la siiyay raashinkaas gudiga abaaraha heer federaal oo noogu soo deeqay wax yar oo raashin ah ilaahayna waa umahad culinayna ayagana waa umahad culinayna
guddi abaaruhu raashiyan oo deeqa ay la soo gaarsiiyeen waa ku madcelina federaalka oo dhan iyo degmada cadaadood boqolkiiba boqol intaatra waa dadku waa ka badan yahay waa uun abaaruhu waa badan yihiin dadku waa baahi waa badan yihiin
isla galmudug gudaha magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa bilihii u dambeeyay waxaa markaas la sheegay in laga dareemayo sicir barar dhamaan miciishada qaybaha kala duwan qiimaha shidaalka dunida ee cirka isku shareeray ayaa qayb ka ah waxyaabaha keenay sicir bararka bulshada ay ka cabanayaan waxaa lagu soo warramayaa in bulshada halkaas ku nool aysan si siman markaas isku diyaarin bisha barakeysan ee Ramadaan ay foodan ugu soo hayso sabab la xiriirta in qiimihii raashinka la goyn karin qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in raashinkii iyo shidaalkiiba uu khaali ay qaali yihiin
magacaygu waa Cali Salaad Cabdi Raadan aadan waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Cadaado sida la socotiin wax badan baa isbedelay sawal hore ayagu maciishadu iska kacsaneed wayahan aamsana waxaa soo kordhay dagaalada hadda raadiyo ka socda sida dagaalka Ruushka Ukraine ee laga sheegayo wax badan baa isbedelay sida ugu badanta adeega qutub daruuriga burka iyo bariis iyo sonkorta iyo saliidda iyo wax ay isbedeleen meel kasta wax badan baa isbedelay farqi weyn baa u dhexeeya markii hore waxaa laga yaabaa caag saliidda haddii roobka aan tusaale ahaan aan soo qaadano $5 iyo bar iyo meelahaas iyo ilaa $6 haddii $7 bar ilaa $8 iyo maraya waxaa keenaya oo sabab u ah waxaas inoo qaliyoodo haddii xagga shidaalka kale baabuurtii soo keenay jirta annaga baabuur wax soo qaado kiradii way qaaliyooday maciishada ruuxeeda xagga way aydan way ka qaaliyooday iyo si dhaqdhaqaaq weyn sidaas meel laga dareemayo waayo dadka hadda roobku wuxuu daayay haddirtan waxna kuma cayilina xoolaha ma u gudmin dadka waxna waa adeeganayaan waa sheeg laakiin sida hore ama Ramadaan hore la soo mari jiray markii la adeega jiray lamid ma ahan
waxa weeye shidaalku qiimihiisu aad buu u kacsan yahay markii hore wuxuu ahaan jiray $130 haddana wuxuu malayaa $230 waana yacni maaragtay meel walba waa laga raasi hargeysaan ka doonaa waxaan ka doonaa berbera waxaan ka doonaa boosaaso wax weye shidaalku sidaasuu qiimihiisu yahay ma garad dhacdaba in kaalimo badan la xiro waxa dhacday yacni maaragtay in baawurtii booyadaha shidaalka ee biyaha qaadi jiray inay biyaha qaadi waayaan meeshii lagu qaadi jiray $220 ayuu gaaray shidaalku macnaha biyuhu gaareen booyadii shidaalka meelaha fogfog oo sida qalaaqal oo kale sida yacni maaragtay Alweyd oo kale sida yacni maaragtay meelahaas maaragtay fog oo maaragtay bacaadka aad bay baawurta u diideen sababta waa shidaalka oo qaaliyoobay dagaalkaasi Ukraine iyo waxba isbiirsaday shidaalka Ethiopia nooga imaan jiray waa naga go'day oo yacni maaragtay shidaalkii $130 iyo $115 baan ku heli jirnay haddana yacni maaragtay $220 baa shidaalka lagu helaa marka waxaa kalifay yacni shidaalkii dagaaladaasi waxaasaa kalifay ma garan
dadka gaadiidleyda aan ka mid ahay oo weliba safarada dheerdheer aaday ilaa iyo bad oo kale wixii macnaha lacagina ma jirto shaqana ma jirto shidaalkiina macnaha qaaliyu iska noqday shidaalkii oo tayo yar oo shidaalantiisu fiicnayn qaalina ah saas baan haysa gaadiidkii howlgabay ku sii dhow yihiin oo dhaqaaqo walbaydaba jirin oo shaqo loo aada haddana shidaalkii saas noqday siina tayo yaraaday
waxa weye roobabku meela gooni meela uusan ka diin baa jira waxa weeye dadkii geedi ayaa hadda yacni maaragtay ayaa socda hadda xalay oo kale waxaa socday in ka badan boqol baawuur oo sida dad yacni geedi ah oo hayaana dadkaas ayaa hadda ugu daran oo yacni maaragtay shidaalkiina iyagu xataa kaalintiisa soo istaagaan bay waayaan wax lacagtii ka bixiya oo shidaalkii yacni maaragtay qaaliga ahaa ayay galaan la'yihiin sidaa daraaddeed waxaan sheegaya dadka in la ogaado oo lasoo raro xoolaha meelaha roob kale la geeyo ayaan ugu baaqayaa ummadda yacni maaragtay inta yacni ninkii wax haysta
وزير كوحيقينك ورفا فينتا صوماليا عبد الرحمن العدالة وكاقيب قليب مناصبة ده لوغوهن بلييني ميت كميد آح اللي باند الله دورتي سيدو كلنا كميد آها صحفيين تا صومالياد ايا سند كان اماني دورك صحفيين تا اي بارلمان كتوبني كوباد اي دالك وعوش ايقاي ان سند كان الله دورتي صحفيين بدن حساها تي انا ولي لسين دور كودي هو قامين تا دالك وحاو تلمامي ان فرصد ويني اوتهاي ارنتاني صحفيين تا صومالياد اي لار نباتي سندرو فها نوليد وحاو ارجي ان اي متلادو دا سين دونان ورياش صومالياد وشيقاي ان اي سن كعبان دون وحي هادا كدن بي متلاد لان بارلمان كولا شيقاي ان sanadkan ay u badan yihiin dad akhoon yahana iyo dhalinyaro ayuu sheegay inay markaasii ku baraarugsan yihiin xaaladda iyo marxaladda uu dalka ku jiro al cadaala ayaa sheegay in dalka ay ka socoto markaasii marin habaabin siyaasadeed oo sada hadalka uu dhigay ka qatar badan marin habaabinta ay sameeyaan ururka al shabaab arintaas ayuu sheegay in hababka loogu hortagi karo ay tahay in mid markaasii horta la xilibanada la doortay ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya
waxaan kala rabaa inaan u hambalyeeyo baahda warbaahinta oo runtii aanan misanahay sanadkan inuu yahay sanad guuleed oo dad badan ay soo galeen baarlamaanka oo ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed taasoo runtii macno iyo qiimo weyn ugu fadhisa baahda saxaafadda oo anuu aaminsanahay weli in aan doorkii ama kaalintii ay mudnaayeen ee bulshadan ay uga jireen aan lagu maamuusin oo waxa ay mudnaayeen aan ihirin marka la fiiriyo kaalinta ay ugu jiraan badbaadinta dalkan dhinaca kasta iyo dowladiska Soomaaliyeed sidoo kale saxafiyiinta Soomaaliyeed oo duruufo adag la nool oo u baahan runtii xuquuqdooda in la cayimo in la difaaco in xorriyadooda iyo garaadkooda iyo kartidooda iyo awooddooda intaba la horumariyo in dad xuquuq ogaal ah ay meesha soo galeen iyadana waa runtii fursada aad iyo aad u weyn saaxiibadeena waxaan wardiin iyo ragal midka ah leeyahay jawayn baad dul taala ilaah subhanahu wa ta'ala haydii fudweeyo waxaan rajaynayaa in saxafiyiinta Soomaaliyeed aanay ka caga doonin matalaad la'aan insha Allah ta'ala waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga faa'iideysto raalli ahaalada madama aan baarlamaanka soo gelin podiumkan ayaa ka xad dhaafnada marka hadii warkaygu bato halka raalli ahaado ragga ee daranaya halkan fadhiya biixii iyo gadaal hadalkii u jira marka ragga aan baarlamaanka iman doonin halka dul qaato dhalinyarada baarlamaanka soo gashay iyo dadka kale ee runtii aqoonyahanka ah waxaan rajaynayaa in ay ku baraarugsan yihiin marxaladda ay ku soo beegmeen oo Soomaaliya u ah marxalad aad iyo aad u halis ah erayga kala guur kalama jecla laakiin runtii kala guur dowladeed oo run ah haddaad fiirisid dhammaystirka dastuurka muxuu ahaa dhammaystirka shuruucda waaweyn ee dalkan hortaalla nidaamka dowladeed aan yeelanayno amni iyo dhaqaale iyo siyaasad intaba sanadihii la qaabayn lahaa inay yihiin sanadaha soo socda inay runtii mas-uuliyad aad iyo aad u weyn tahay waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado dhinaca kalena runtii inay ka tahay waqti adag oo dhaqamo qallafsan oo siyaasadeed waddanku la kulmay runtii marin habaabintu waa tiro badan tahay iyo maskax bedelka waddankeena waxaad ogtihiin in iyadoo dadkeenu iska joogaan niman ajnabi ah intay yimaadeen dhalinyaro yaryar oo maaragtay naga mid ah si khaldan diinta ugu tarjumeen ay gaarsiiyeen inay isku qarxiyaan dadkii muslimiinta ahaa taasi markaa waxay ahayd marin habaabin diineed oo aada u weyn hadda waddanka waxaa ka jirta marin habaabin siyaasadeed oo aan ka halis yarayn midii diimeed ee al-shabaab ku dhacday iyo dadka lamidka ah oo runtii keentay waxyaabo aan la arki jirin in la arko marka marin habaabinta siyaasadeed oo laftirkeedu ah wax la soo waarinay oo ah in lagu tijaabiyo waxaan siyaasadeenna ka mid ahayn iyo nidaamkeenna dowladeed in muxuu ahaa dalku uuna ku laabanin khatar lamid ah midda uu maanta ku jiro ama midda uu soo dhaafay midda uu soo maray sanadihii la soo dhaafay waa mas-uuliyad saaran dadka xildhibaanada ah ee u dhaaran doona insha Allah tacaala iyagana waxaan leedahay war rajaynaynaa inay mas-uuliyad intaas le'eg iyo dareen intaas le'eg ay ku qaabilaan
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa qaabilay xogayaasha guud ee golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Cabdikariin Haaji Cabdi Buux iyo Cali Maxamed Jaamac labada dhinac ayaa waxay kala qaateen warbixin ku saabsan u diyaar garowga dhaarinta xilibanada labada aqal si waafaqsan jadwalkii soo saaray gudiga doorashooyinka heer federaal ee FIT doorashada xilibanada golaha shacabka ayaa maraysa heer gabagaba waxaana lagu wadaa in dhawaan ay mudanayaasha labada aqal soo wada gaaraan Muqdisho si loo siiyo shahaadooyinka rasmiga ah loona dhaariyo kadibna loo doorto gudoonnada labada aqal gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa 14 ilaahada April waa asteeyay in lagu soo gabagabeeyo doorashada labada aqal iyo gudoonkoodaba si loogu gudbo doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya markan mawriid ayaan ka codsanayaa inoo soo koobo qodobada dibadda
ما سند حمدي وزير كوزارة دارمة هدبة دل كاروشكا سرجي لافروف يا لو ودا إنه بري وقميصا أصفره مقالة نيودلي دل كا إنديا أرنتنا يشاع الواقع ذي بيان كسو بحي وزارة دارمة هدبة دل إنديا لافروف وهذا كوسكان شينها وسفر كيس وجهر ري كتجي وحكة بدن هل بالله يا إنديا كوسونان دونو الله يعيشه وعلو سوورما إن النين على شوهان كسو جيدا دل كا فلسطين وجيران شنقف كدلي مقالة تل أبيب إسرائيل كور أنت أنتوش اللي كدلين وحد عضن حقيقي مدح واحد جرمت كدقدق ودن كاسي وربعين إسرائيل وسوحين إيسا سراكيل أمني عن مقعود ولا شاعنا يشيق يا إن نك ويرك جيستو ها فلسطيني كسو جيدا تول أدو مقالة جنين أدول كلاستو إدان تا قلبت كوحدة سكوت المنطقة لافض إسلامي جايسس أيان شيقتي مسؤولية دوير كاسي dowladda mareykanka ayaa soo saartay digniin ay u jeedinayso shacabkeeda ku nool gudaha dalka ruushka waxa arimaha dibadda ee mareykanka ay sheegtay inay suurtagal tahay in xukuumadda moskow ay si gaar ah u bartilmaameysato amerikaanka halkaasii ku sugan waxay waxdu markaa la soo celisay digniin ay hore u dirtay ahayd in dadweynaha mareykanka aysan u sabrin ruushka sidoo kale shacabka halkaasii ku sugan ayuu mareykanka ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isaga soo baxaan xukuumadda Washington ayaa ka mid ah dowladaha sida weyn u cambaareeyay duulaanka military ee Ruushka ku qaaday Ukraine 24 bisha 2 ee sanadkan talabadaasi ay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ku sheegtay gardarro aan qiil loo dayi aan loo qiilday karin waxay suuragal tahay in go'aanka ay ka qaateen awgii maamulada amaanka ee Ruushka ay ku dhibaateeyaan muwaadiniinta waddankaasi kaga sugan ugu dambeyntii ay qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ay sheegayso in gudaha waddanka Ukraine ay ka barakaceen ugu yaraan 4 milyan oo qof dadkan ayaa qaxooti noqday laga soo bilaabo 24kii Febraayo 2.3 milyan oo tiradan kamid ah waxay gudaha u galeen waddanka Ukraine deriska la ah Poland barakaayaasha gudaha Ukraine ayaa ah qiyaasi 6.5 milyan oo hadda hoylaan ah dhanka kale qaramada midoobay ee saddex sarkaal oo ku takhasusay xuquuqul insaan ku xilsaartay in baaritaano madax banaan ku sameeyaan dambiyada dagaal iyo xadgudubyada kale ee xukuumadda Moscow lagu eedeynayo inay ka geysatay dalka Ukraine gudigan ayaa waxa warkacaya garsoore Erik Mose oo ka soo jeeda dalka Norway oo intii u dhaxaysay 2003 ilaa 2007 hoggaaminayay gudigii xaqiiqda raadinta ee Rwanda ee ICTR aan dibadda kugu celiyay Xamde
Moolido mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona waxaan nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari